Саат 8 Ода Азаттык радиосу. Саламатсызбы, 2 сентябрдагы берүүлөрдү улантабыз, алдыдагы жарым сааттын мазмуну. Бишкек жылуулук электр борборундагы коррупцияга байланышкан сотто көйлөрдүн көбү суралып бүттү.
Бул жерде сотторго дагы чечим кабыл алганга бир топ кыйынчылыктар бар. Кытайдан бөлүнгөн акчанын бир сому да Кыргызстанга келген эмес.
Түркияда 25 августтан тарта мыйзамсыз иштеген мигранттарды текшерүү күчөтүлдү. Ал тапта Кыргызстанга мөмөт ашып келген түрк жараны мамлекетине кете албай жатат.
Бүгүн биз айтканбыз, кетебиз. Сен бул жерде турушуң керек жок. Мен машинаны алдыгынча кетпейм. Силер менге машинаны бересиңер. Эй, мен машинаны берелби?
Daily Mail гезити 50 жылдан кийин дүйнөдө боло турган 10 өзгөрүүнүн тизмесин чыгарды. Мунун баарын алдыда кеңири айтып бергенге аракет кылабыз. Студияда мен Санжар Ералиев иштейм. Азыр жаңылыктар Токтосун Шамбетовтан.
Рахмат, саламатсыздарбы. Йемендеги козголоңчуларга каршы күрөшкөн Саудия баштаган коалиция Адахамар шаарында урган соккуулары түрмөгө тийип 100 көп киши өлдү. Бул тууралуу эл аралык кызыл чырым комитети билдирди. Комитеттин маалыматы боюнча 40 киши аман калды. Алар ооруканаларга жеткирилди. Кызыл чырым комитетинин Йемендеги делегациясынын башчысы Франц Раухенштайн 1 сентябрда окуя болгон жерге барып кетти. Анын айтымында уранды алдындагы сөөктөр толугу менен алынча элек Иранга ыктаган Хуси козголоңчулары Йемен өкмөтүнө жана Саудия Аравия баштаган коалицияга каршы согушуп келатат. Алардын өкүлдөрү буга чейин соккудан 60 киши каза болушканын билдиришкен. Расмий маалыматка ылайык, сокку урулган маалда түрмөдө 170 киши бар болчу. Саудия баштаган коалиция Хусилердин дрондору менен ракеталары сакталган жайларга сокку урушканын, карапайым адамдарды коргоо чаралары көрүлгөндү ырастоодо. Улуттар уюму Йемендеги гуманитардык кырдаалды эң улуттук кризис деп эсептейт. Жаңжалдан улам 22 миллиондон киши гуманитардык жардамга муктаж болуп келет. Түндүк Осетиянын Беслан шаарындагы мектепте 128 кишинин барымтага алган окуядан бери 15 жыл өттү. Жылдагыдай жекшембиде шаарда эскерүү иш-чаралары өттү. Мемориалга айландырылган мектептин урап калган спорт залынын жанында курман болгондордун жакындары барымтадан куткарылгандар чогулушту.
Удивляемся, неужели это произошло с нами? Почему это произошло?
2004 жылдын 1 сентябрында чечен согушкерлери Бесландагы биринчи мектепте билим күнүнө арналган линейкага чогулган балдарды, ата-энелерди, мугалимдерди барымтага алышкан. Террорчулар орусиялык аскерлерди Чечендстандан чыгарууну талап кылышкан. Барымтадагыларды жоочулар мектептин спорт залында кармап турушкан. 3 сентябрда бошотуу операциясы башталып, 334 киши, алардын арасында 186 бала каза болушкан. Ал окуя Орусиянын азыркы тарыхындагы эң кандуу чырак болуп калды. Расмий маалымат боюнча кол салган террорчулардын бирөө эле Нурпаши Кулаев тирүү калган. Өмүрүнүн аягына чейин кесилген Кулаев окуяга тиешеси жоктугун айткан болчу. 15 жылдан кийин да мектептеги барымтада калуу, өзгөчө штурм баштоо көптөгөн суроолорду жаратууда. Расмий версияга ылайык, барымтадагыларды бошотуу максатында имаратка чабуул коюу чечими террорчулар спорт залдагы жардыруучу заттарды ишке келтире баштагандан кийин кабыл алынган. Башка маалыматтар боюнча жардырууларга спорт залдын атканышы себеп болгон. 2017 жылы Европа соту Орусия өкмөтүн курман болгондордун жакындарына 3 миллионго чукул евро төлөп берүүнү милдеттендирген. Сот бийлик штурмду ишке ашырууда барымтадагылардын өмүрүнө коркунуч мүмкүн болушунча азайта алышкан эмес деп чечкен болчу. Жакында эле үй камагына чыккан Ата мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев кичи мекени болгон Базар Коргон районунун Акман айылында жүрөт. Саясатчы туугандары, айыл аксакалдары, тарапташтары чогулуп түлөө өткөрөрү айтылды. 29 августта Бишкектин биринчи майрандык соту Ата мекен партиясынын түрмөдө жаза мөөнөтүн өтөп жаткан лидер Өмүрбек Текебаев менен мурдагы министр экс элчи Дүйшөнкул Чотоновдун бөгөт чарасын өзгөртүп, сот залынан бошоткон. Өмүрбек Текебаев менен экс министр, мурдагы элчи Дүйшөнкул Чотонов орусиялык жаран Леонид Маевскийден пара алды деген көрсөтмөнүн негизинде 2017 жылы ар бири 8 жылдан түрмөгө кесилген. Жогорку сот 21 августта Өмүрбек Текебаев менен Дүйшөнкул Чотоновдун ишин жаңачылган жагдайларга байланыштуу карап, мурдагы чечимдердин бардыгысын жокко чыгарган. Иш райондук сотко кайра кароого жөнөтүлгөн. Кийинки соттук жараян 12 сентябрга белгиленди. Кыргызстанда 156 миң бала биринчи класска барат. 1 сентябрь демалыш күнүнө туура келгендиктен быйыл жаңы окуу жылы 2 сентябрда башталды. 2019-2020 окуу жылында Кыргызстан боюнча 156 миңден ашык бала биринчи класска кирди. Бул тууралуу Билим берүү министрлиги кабарлаган. 2 сентябрда өлкөнүн бардык мектептеринде билим күнүнүн башталышына байланыштуу салтанаттуу чогулуштар уюштурулуп, 3 сентябрдан тартып сабактар өтүлө баштайт. Кыргызстанда быйыл мектепке барчу окуучулардын жалпы саны 1,300,000 чамалады. Өлкө боюнча мектептердин саны 2265 жеткен. Чүй облусунун Красная Речка айылындагы балдар үйүндө тарбияланып жаткан мүмкүнчүлүгү чектелүү 7 бала Димитровка айылындагы жалпы билим берүү мектебине которулууда. Бул тууралуу Азаттык радиосуна Балдарды коргоо лигасынын төрайымы Назгүл Турдубекова маалымат берди. Буга чейин балдар үйүнүн алыс интернатта жашап келишкен, мындан ары алар үйлө өз үйлөрүндө инклюзивдик негизде билим алышмакчы. Мүмкүнчүлүгү чектелүү балдардын үй бүлөгө кайтарып коомго кошуу иштери өлкөдөгү балдар үйлөрү менен интернаттарды реформалоо программасы негизинде ишке ашып жатат.
Токтосун Шамбетов жаңылыктарды айтып берди. Кабарлардын толук топтому сайтыбызда дареги азаттык чекит.org. Аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн өлкөдө жаан чачын болбойт деп кабарлады. Бирок түнкүсүн жааган жамгырга байланыштуу Кыргызстандын көп аймактарында абанын табы төмөнүрөөк болот. Батыштан шамал согуп, секундасына 4-9, кээде 15-20 метрге чейин жетет. Ысык Көл, Нарын, Талас облустарында 24 градуска чейин ысык болот. Баткен, Ош, Жалабад дуандарында 28, Чүй өрөөнүндө 25 градус нөлдөн жогорулайт. Бийик тоолуу райондордо 10 градус жылуу, Бишкек шаарында болсо 25 градуска чейин күндүн табы көтөрүлөт, жаан чачын болбойт. Эми баяндар топтомуна өтөбүз. Өткөн жумада Бишкек жылуулук электр борборун жаңылоодогу коррупцияга байланыштуу соттук жараяндын дагы бир апталык айлампасы аяктады. Февралдан бери уланып жаткан иште күбөлөрдүн көпчүлүгү суралып бүттү. Калгандары чет жакта экени айтылса, адвокаттар башка күбөлөрдү да тизмеге кошууну талап кылды. Бир тарап чулуу иште кароо созулуп жатканын айтса, айрымдар соттор шашып жатышат деп айып коюшууда. Бул тууралуу кененирээк Эрнис Нурматов баяндап берет.
6 айыптоочу, 8 соттолуучу, 20 адвокат жана 90 күбөнүн айланасында жүрүп жаткан соттук кароо жарым жыл дегенде араң ортолоду. Бул убакыт ичинде жабырлануучу тарап катары жылуулук электр борборунун, финансы министрлигинин өкүлдөрү жана күбөлөр суралып келди. Соттун, адвокаттардын, шектүүлөрдүн суроолоруна жооп бергендер көргөн билгендерин айтып, документтерди келтирип, шектүүлөрдү же актап же айыптап турду. Аяктап бараткан аптадагы отурумдарда башта бекитилген 86 күбөнүн 77 суралып бүткөнү маалымдалды. Калгандары Кыргызстанда эмес болуп чыкты. Бирок адвокаттар аларды да алып келүүнү жана башка күбөлөрдү да суракка чакырууну талап кылышты. Сапар Исаковдун адвокаты Замир Жошев алардын канчасына сот макулдук бергенин тактады.
Биз 13 кишини чакыруу жөнүндө өтүнүч киргизгенбиз. Бул эксперттерди кошпогондо, андан сырткары дагы бир 20 экспертти чакырыңыз деп. 3 экспертиза боюнча, 3 экспертизанын корутундусу боюнча эксперттер чакырыңыз десек, эксперттерден сырткары экөөсүн эле канааттандырды, 11 канааттандырган жок. Мусажан Макелекти, анан Хафизов деген киши бар, ал деген ошо энергопроект деген ишкананын башчысы да. Ошол энергопроект ишканасы жардам берген экспертизаларды жасагангач.
Адвокаттар чакырууну өтүнгөндөрдүн арасында мурдагы президент Алмазбек Атамбаев, Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев, экс тышкы иштер министр Эрлан Абдылдаев, Кыргызстандын Кытайдагы мурдагы элчиси Азамат Үсөнов жана тышкы иштер министрлигинин кызматкерлери да бар эле. Алар боюнча адвокаттар кийинки отурумдарда кайра дагы өтүнүчтөрдү келтириши мүмкүн. Соттук отурумдардын баарында айыпталуучулар мурдагы премьер-министрлер Сапар Исаков, Жантөрөс Сатыбалдиев, экс-министрлер Ольга Лаврова, Осмомек Артыкбаев, Улуттук энергия холдинг компаниясынын мурдагы төрагасы Айбек Калиев, анын ошол кездеги орун басары Жолдошбек Назаров, электр станциялар ишканасынын мурдагы жетекчиси Салайдин Авазов, модернизациялоо долбоорунун мурдагы аткаруучу директору Темирлан Биримкулов баары тең өзүнө коюлган айыптарды төгүндөп келет. Алар муну саясий куугунтук катары атап жүрүшөт. Айыпталуучулардын ичинен Лавровадан башкасы тергөө камагында отурат. Ольга Лаврованын адвокаты Улан Дастан уулу күбөлөр жетиштүү далилдерди келтире албай жатканын айтууда.
Биздин позициябыз менин, анан мен жактап турган кишинин эмеси. Болгон кыймыл аракет, эки кыймыл аракет макулданган. Ошо эки кыймыл аракеттен ошо мыйзам чегинде болгон деп биз ошентип айтып турабыз. Эми анын баарына сот өзү берет да, жана өкүм мененчи.
Кеп болуп жаткан соттук жараянга УДА мурдагы президент Алмазбек Атамбаевка да башкы прокуратура Бишкектен жылуулук электр борборун модернизациялоодогу коррупцияга аралашкан, борборго көмүр ташыган ишкананын кызыкчылыгын коргогон деп айып тагып, бир нече беренелердин катарында иш ачкан. Атамбаевдин аталган иши өзүнчө өндүрүштө каралабы же ушуга кошулуп тергелеби азырынча белгисиз. Борборду модернизациялоодогу коррупция боюнча былтыр козголгон кылмыш иши быйыл февралда аяктап сотко өткөрүлгөн. Иштин негизи боюнча соттук кароо Бишкектин Свердлов райондук сотунда апрелден тарта башталган. Бирок 5-6 айда болгону күбөлөр суралып бүткөнү коомчулукта сын пикирлер менен коштолууда. Жылуулук электр борборундагы кырдаалды иликтеген парламенттик комиссиянын мүчөсү депутат Сайдулла Нышанов буларга токтолду.
Бул жерде сотторго дагы чечим кабыл алганга бир топ кыйынчылыктар бар. Себеби Кытайдан бөлүнгөн акчанын бир сому да Кыргызстанга келген эмес.
Бирок адвокаттар болсо, тескерисинче соттор процессти ыкчам кароо менен эртерээк өкүм чыгарууга шашып жатканын сынгалышууда. Иш боюнча соттук отурумдар ар бир аптанын дүйшөмбү, шаршемби жана бейшемби күндөрү өтүп жатат. Акыркы отурум 29-августта болду жана кийинки отурум 2-сентябрга белгиленди. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Жалал Абадта бир айдан бери барымтада жатам деп социалдык тармактар аркылуу кайрылып жардам сураган түрк айдоочусунун дооматтарын жергиликтүү ишкерлер төгүнгө чыгарууда. Өткөн айда Түркиядан Жалал Абадка жер жемиш алып келген айдоочу жүктөп келген товар бузулуп, ушул тапта буйрутмачылар менен соттошууда. Бул ишти учурда Жалал Абад шаардык ички иштер бөлүмү териштире баштады. Толугураак кабарчыбыз Руслан Калматов айтып берет.
Түркиянын Конья шаарынан Жалал Абадка 10 килос жүктөп келген түркиялык айдоочу Жошкун Фрат 1-августтан бери Кыргызстандан кайра чыгып кете албай жатат. Анткени товарды жеткизүүгө буйрутма берген ишкерлер айдоочуга доо коюп, бузулган мөмө жемиштин чыгымын төлөп берүүнү талап кылып жатыптыр. Жошкун Фрат бул багытта буларды айтат.
Мен geçen ayın 22'sinde Akşehir'den kiraz yükledim. Türk gümrüğünü ve İran'ı ve Özbey'i
Мен өткөн айдын 22-сінде Акшекер, Түркиядан 10 килос жүктөдүм. Түркия, Иран, Өзбекстан жана Кыргызстандын бажыларынан кыйналбай өттүм. 1-августта фитосанитардык жана бажы кызматкерлери көзөмөлүндө унанын пломбалары кесилди. Ичинен 2 кутуп 10 килосту алып чыгышып, жарайт деген документ беришти. Бул ишкер менин унаамды 4 күндөн кийин ачты. Албетте, 4 күндө 10 килос жумшап кетет. Бул товар жарактан чыккан деп мени урушуп, болгон документтеримди алып алды. Алгандан бир жумадан кийин башка адистерди алып келип, жарактан чыккан товар деген документ чыгарып беришиптир. Сени 15 күндөн кийин сотко берем деп коркутту. Андан кийин сен Жалал Абаддан кете бер деп оштогу бир унаа токтотуучу жайга жиберип, ал жердегилерге менден кабарсыз бул фура бул жактан чыкпайт деп койду. Мен дагы айласыз ушул жерде кармалып отурам. Жошкун Фрат алгач социалдык тармактар аркылуу видео кайрылуу жасап, анда Кыргызстандын Жалал Абад шаарында барымтада кармалып турганын айтып, жардам берүүнү өтүнгөн. Бул маалымат Түркиянын айрым жергиликтүү маалымат каражаттарында жарыяланып, талкууга алына баштаган. Бирок Жалал Абад шаарынан жүктү жеткирүүгө буйрутма берген кыргызстандык жергиликтүү ишкер Юнус Казаев айдоочунун дооматтарын төгүндөп жатат.
Мен түнү агдарылып кеткен, суу акып кеткен нерсени бирок келбестен мен түшүрө албайм да, түшүрө турган болсом айтат, сен түнү түшүрүп алгансың, сен мени алдадың дейшиң мында. Анан мен сразу торговый палатаны чакырып атам. Бүгүнге биз айткенбиз, кетебиз, сен бул жерден туруштун кереги жок. Документтериң колуңда, паспорт, тест паспорт, права, сөзсүз у тебя. Мен машинаны алдадымча кетпейм, силер менге машинаны бересиң деп. Эй, мен машинаны бере албайм. Суд менин адвокатым айтып атат, бул машина Кыргызстанда болсо кармалат элек. Бу машина чыгып кетти, сен сот иштейин. Суд менге азыр карарды чыгарып берди, машинасын арест кылынсын деген. Суд келиме деп кайрылдым, бул адам мени ушундай кылды, менин товарым бузуп келди. Бунун термокини иштебеген үчүн, термокини эми оказывается 76 модел болгон үчүн, бул черный ящик ачылбайт экен.
Ошондо канча ущерб төлөп бересиң?
Ущерб азыр ушунда 1,600,000 канча миң турат азыр мен. Менинге зарал берген үчүн, менин атымды жаман кылган үчүн мен моральный ущерблар боюнча эми бунга арыз жазам. Менин контракттарымды бузган үчүн, 1,652,933 сом алган сом боюнча курс.
Юнус Казаев кытайлык ишкерлер менен Жалал-Абад шаарында быйыл негиздеген Редгардан ишканасы кокон гилясты кайра иштетип, экспортко чыгаруу менен алектенет. Жайында Кыргызстандан мынча көлөмдүү жер жемиш жыйнай албаган ишкер калганын Түркиядан сатып алууну көздөгөн. Жергиликтүү түрк ишкери бул окуяга байланыштуу президенттин атына жана башкы прокуратурага кайрылуу жолдогон. Анын кайрылуусунун негизинде Жалал-Абад шаардык ички иштер бөлүмү учурда териштирүү иштерин жүргүзүп жатат. 27 августта шаардык сот түрк ишкеринин оор жүк ташуучу унаасын камакка алган.
Милицияга кечээ ошол прокуратурадан келип түшкөн арыздын негизинде келип кайрылган учурда тергөө тарабынан текшерүү иштери жүрүп атат,
деди областтык ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматкери Нурдин Жентаев. Түрк айдоочусу Жошкун Фырат Түркиядагы Ири Экспресс фирмасынын кызматкери. Аталган ишканада бул багытта Түркиянын президентинин атына кайрылуу жолдогон. Түркиянын Кыргызстандагы элчилиги болсо бул багытта азырынча маалымат бере элек. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал-Абад облусу.
Эми кабарлардын учкай мазмуну. Эл аралык кызыл чырым комитети Йемендеги соккуларда 100 ашуун киши өлгөнүн кабарлады. Талип согушкерлери 2 күндүн ичинде Ооганстандын 2 шаарына чабуул коюшту. АКШнын Флорида штатына жакындап келаткан Дариан ураганы күчтөнүүдө. Шамалдын ылдамдыгы эпицентрде саатына 260 км жетти. Кыргызстандын транспорт жана жол министрлиги түндүктөштүк кошумча жолу 2023-жылы бүтөрүн билдирди. Германиянын президенти Франк Вальтер Штайн Майер тарыхтагы эң кандуу жаңжал үчүн Польшадан кечирим сурады. Бүгүн Кыргызстандын мектептеринде жаңы окуу жылы башталды. Билим берүү жана илим министрлиги быйыл 156 000 бала 1-класска барганын маалымдады. Жогорку кеңештин депутаттарынын жайкы эс алуусу аяктады. Бүгүн парламенттин 7-чи сессиясы иш баштайт. Бул жана башка кабарлар сайтыбызда. Дареги Азаттык Чекиторг. Таңыңыз менен Азаттык радиосунун Бишкектеги студиясында Санжар Иралиев. Бүгүн 2 сентябрь, алдыда чет элдик басылмаларда жазылган макалаларга сиреп салабыз. Дүйнөлүк басма сөзгө баяндама Бактыгүл Чыныбаевадан.
Нью-Йорк Таймс гезити Якутиянын борбору Якутск шаарынын башчысы Сардана Аксентьева тууралуу макала чыгарды. Талдоочулар Сардана мэрликке Орусияда сейрек кездешкен калыс шайлоо менен барганын айтышат. Алгач ирет шайланган аял мэр ар дайым учакта эконом класс менен учуп, мамлекеттик бюджетти максатсыз пайдаланган аткаминерлерди иштен айдап, мэрияга таандык кымбат баалуу Toyota машинесин сатып ийип, жөнөкөй эле автоунаага отуруп бийликтегилерге өрнөк болуп жатканын социалдык медиада кызуу талкууланып жатат, дейт макаланын автору Нил Макфаркуар. Автор советтик доордон бери эле келе жаткан аял эркек теңдиги деген үгүттөргө карабай, Орусияда дагы деле эркек үстөмдүк кыларын, кара костюмшун кийгендердин арасынан аялдарды сейрек эле учуратса болорун жазат. Аксентьева алгач шайлоого жөн салды эле катышып, жасалма талапкердей көрүнгөн. Бийликтеги партиянын кысымы күчөгөн сайын ал улам чыйралып, эч кандай тоскоолдуктарга карабай эл арасында чогулуштарды өткөрүп, жарнамаларын жөнөкөй жүк машинелеринин үстүнө жайгаштырган. Натыйжада шаар башчылыкка ал атаандашын 8% озуп чыгып шайланган. Кызматка келери менен эле улут аралык кагылышууну токтотуу милдети жүктөлдү. Кыргызстандык мигранттар якутиялык келинди зордуктады, деп жергиликтүү эл көтөрүлүп, мигранттарды сабап келген. Миңдеген адамды тынчтандырыш үчүн Сардана Борбор Азиядан агылган миграцияны чектей турганын билдирип, кагылышууну улут аралык эмес, экономикалык деп мүнөздөп, жаалынанган топторду таркаткан, деп баяндайт New York Times.
Дүйнөлүк пресса.
Евразианет басылмасы айрым саясатчылар түрмөгө түшүп, артынан эле кейси андан чыгып, айтор шайлоого жакындаган сайын Кыргызстанда саясий кырдаал улам кызып баратканына токтолот. Өмүрбек Текебаев менен Дүшөнкул Чотоновдун иши кайра каралып, алар үй камагына чыгышты. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин учурунда камалган Текебаев: «Өч алууну көздөбөйбүз. Адам катары мен баарын кечирдим, бирок бизде укуктук негиз деген болушу керек. Буйрук бергендер жоопкерчилигин тартышы зарыл», деди. Аны каматкан мурдагы президент Атамбаев азыр өзү темир тор артында отурат. Саясат талдоо Марсариев Евразанет журналына бийлик азыркы саясий кырдаалды жөнгө салышы керек экенин, Атамбаев камалгандан кийин өлкөдөгү аймактык ажырым курчуп кетип, чыңалуу күчөгөндүктөн Текебаевди бошотуп бийлик элдин маанайын өзгөртө алганын айтты. Бирок эксперт азыр Текебаев президент Сооронбай Жээнбековдун тарабына өтүп кетпей, саясий аренада оппозициялык маанайды жаратат деген оюн кошумчалайт. Ошондой эле 2017-жылдан бери четте жүргөн Өмүрбек Бабановдун да кайтып келиши саясий атмосфераны жандантууда, деп жазат басылма.
Дүйнөлүк пресса.
Global Risk Insight басылмасы Кыргызстандагы акыркы саясий окуяларды талдап, мурдагы президент Алмазбек Атамбаев камалгандан кийин өлкөнү 2005-2010 жылдагыдай инкылап күткөн жокпу деген суроого жооп издеген. Кыргызстандын саясаты азыр олку-солку болуп турат. Путин Медведев схемасын пландаган Атамбаевдин ою ичке ашпай, анын мураскери кайра өзүн камады. Ал арада 2017 жылы президенттик шайлоодо Сооронбай Жээнбековдун башка атаандашы болгон. Кийин өлкөдөн чыгып кеткен Бабанов кайтып келди. Атамбаевдин камалышындагы кагылышуу дагы бир революция кырдан көрүнүп калгандай жоромолдорго жол ачкан. Анан калса өлкөдө аймактык ажырым бар дегендер четтен чыгат. Бирок бул ажырым саясий чөйрөдө гана бар деген басылма Атамбаевди колдогондор кескин азайып калганын билдирет. Эл аралык деңгээлде да аны колдогондор азайган. Маселен, Кремль Атамбаевди жактабай, азыркы бийликке ымаласын билдирүүдө. Онлайн журнал буга Атамбаевдин Владимир Путин менен кезиккенден көп өтпөй эле кармалышын мисал келтирет. Путин азыр Жээнбеков менен иштешүү пайдалуу деген саясатын угунда. Себеби мурдагы советтик өлкөлөрдөгү авторитардык бийликтин сүрү Кремлдин күч-кубатын арттырат. Атамбаев менен Жээнбековдун тарапташтары канчалык тирешсе да, өлкөдө үчүнчү инкылап болушу күмөн. Путин азыркы бийликти жок дегенде 2020 жылдагы парламенттик шайлоого чейин колдой берет. Ал арада Бабановго карата улуттук кылмыш иштери козголгон. Саясий карьерасынын улантары бүдөмүк болгону менен анын Республика партиясынын мүчөлөрү азыр бийликтин маанилүү бутактарында отурушат. Балким Бабанов камакка алынса, өлкөдө кайра тынчтык бузулушу ыктымал. Атамбаев менен Жээнбековдун тиреши Кыргызстанды Борбор Азиядагы демократия аралчасы деген мүнөздөмөдөн алыстатты. Кокус бийлиги эми Бабановго билек түрсө, өлкө демократиянын сынагынан дагы бир ирет өтөрү шексиз деген жыйынтыкка келген Global Risk Insight басылмасынын талдоочулары.
Дүйнөлүк пресса.
Daily Mail гезити 50 жылдан кийин дүйнөдө болуп турган 10 өзгөрүүнүн тизмесин жарыялады. Биринчиси суу алдындагы жолдор. Анда Британия менен Европаны, Скандинавияны туташтырган деңиз алдындагы жолдор курулат. Катуу зилзалага туруштук бере алчу жер алдындагы мунара үйлөр салынат. Өзүн өзү тазалаган акылдуу үйлөр көбөйөт. Бир эле кнопканы басуу менен үйдү тазалоого мүмкүн болот. Космосто мейманканалар курулуп, адамдар айга эсалганы барышат. Адамдын органдары 3 мерчемдүү принтерден чыгып калат. Көчөдө сатылган тамак аштын көбү курт кумурскалардан жасалат. Саламаттыкты текшерип, сүйлөгөн сөздү каалаган тилге которо алган денеге чапталчу чиптер чыгат. Учкан такси, автобустар сапарга чыгып, адамдар дрон коптерлерди минишет. Интерактивдүү кино тасмалар тартылат, адамдар кино көргөндө анын ичинде жүргөндөй болушат деген божомолдорду келтирет Samsung компаниясы. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Мына ушундай өзгөрүүлөрдү көрүп калышыбыз мүмкүн экен. Жакынкы келечекте Бактыгүл Чыныбаева дүйнөлүк басмасы өзгө баяндама жасап берди. Азаттык радиосунун уктурууларын улантабыз. Түркиянын ички иштер министрлиги үстүбүздөгү жылдын 25 августунан тартып өлкөдө мыйзамсыз иштеген мигранттарды текшерүүнү күчөтөөрүн маалымдады. Министрликтин сайтындагы маалыматта чет өлкөлүктөрдү мыйзамсыз иштеткендер менен катар эле мигранттардын өздөрү чоң айыппул төлөөгө милдеттендирилиши мүмкүн. Түркиядагы кыргызстандык мигранттардын абалы кесиптешим Эльвира Будайчиеванын баянында.
Мира 4 жылдан бери Стамбул шаарында жашап эмгектенет. Ал буга чейин туристтик виза жасатып, туруктуу жашоого уруксат алган. Бирок акыркы 1 жылдан бери визасын жаңырта албай, мыйзамсыз иштөөгө аргасыз болгон. Мира кандайча полициянын текшерүүсүнө туш келип жатканын айтып берди.
Биз жакта толтура эле болот, токтотуп, документ текшерип, машинага салып, каждый экинчи, үчүнчү адамды көзүбүз менен эле көрүп атабыз. Именно мен токтотуп көрө элек, мен өткөндө кармалганмын, 1-2 сааттай фатиха эшип кетип аткан жеринен.
Туркиянын ички иштер министрлигинин сайтындагы маалыматка ылайык, үстүбүздөгү жылдын 25 августунан тарта өлкөдө чет өлкөлүк мигранттарды тыкыр текшерүүлөр башталат. Министрлик бул убакытка чейин жергиликтүү массалык маалымат каражаттары аркылуу мыйзамсыз мигранттарды эмгекке тартпоо тууралуу билдирүүлөр тараткан. Жаңы токтомго ылайык, эгер иш берүүчү эмгек визасы жок чет элдик жаранды иштетсе, ага ири өлчөмдөгү айып пул төлөтүп, мигрантты депортациялайт. 2 жылдан бери Стамбул шаарында кийим кечетүүчү жайда иштеген Астранын Туркияда туруктуу жашоого уруксаты берген туристтик визасы гана бар. Ал иштеген жерде бир канча чет өлкөлүк мигрант эмгектенет. Астранын айтымында иш берген кожоюн кокус текшерүүлөр болуп калса, алдына ала мыйзамсыз иштегендерди качыруунун сценарийин жазып койгон.
Ошондой кылып и так уже пландап койгом, себеби бир качак бала бар ар жакта, эмеде кухняда эме бар, терезе ошоктан чыгарып эсечтим, я останусь, меники отурмайсың бар деп. Ошондой кылып пландап койдук, анан не знаю, алар келгенде изычу болуп эмне болобуз. Биздин жумушта бир өзбек кыз бар болчу, качак тоже коркуп кетип калды, эмеге Өзбекстанга кетем деп.
Түркиянын ички иштер министри Сүлейман Сойлу 10 июнда 6 ай ичинде өлкөдө коомдук тартип жана коопсуздук боюнча чара көрүүлөрүн жана мыйзамсыз иштеген чет өлкөлүктөрдү тыкыр текшерүү болоорун билдирген. Министр негизинен бул иш аракет сириялык качкындарга карата операция болгону менен Туркиядагы бардык чет өлкөлүктөргө тиешелүү болоорун баса белгилеген. Учурда Туркияда 3.5 миллионго жакын сириялык качкын башкалкалап келет. Мигранттар боюнча серепчи Мурат Эршахин чет өлкөлүк мигранттарды текшерүү күч алганын, өлкөдө мигранттардын кылмыш ишине аралашуусу, эмгек визасын алуу жараяны татаалдашканы жана Туркияда качкындардын саны көбөйүп жатканы менен түшүндүрдү.
Şimdi aslında bu uygulamaların çıkış noktası Suriye vatandaşlarının yoğun bir şekilde...
Çınında bu tekşerüler Siriyalı kaçkınlardı bir tartipke geltirümünen baştalgan. Birok akırkı jıldarı Oğanistan'dan, Pakistan'dan, Bangladeş'ten mıyzamsız yollarmenin Türkiye'ye giri iştep çatkan migrantlardın sanı özgün sayın, İçkişler Ministerliği ölküdüğü çet ölkölük migrantlardı toluğumunen tekşerüge öttü. Özgöçü migrantlar kişi öltürü, urluk, bangizaptardı kolonu siyahtu kılmış işlerine aralaşı baştadı. Andıktan tıkır tekşerü Özbek, Kazak, Kırgız, Orus, ayırması yok, bağırı tekşerilip jatat. Polisiya mıyzamsız jürgön çet ölkölüktördü daroo ölkölörüne депортациялап, аларды ишке алган жергиликтүүлөр $3000 ашык суммада айыппул төлөөгө милдеттендирилет. Бирок Түркияда чет өлкөлүктөрдүн эмгек виза алуу жараяны өтө татаал болгондуктан, мигранттар туристтик виза менен аз айлык акыга иштөөгө мажбур болушат. Түрк өкмөтү өлкөдө саны ай сайын өсүп бараткан чет өлкөлүктөрдүн санын азайтып, көзөмөлдү күчөтүүнү көздөп жатканы чет өлкөлүктөрдү коркутуп баштады.
Туркиянын чет өлкөлүктөр жана эл аралык коргоо жөнүндө мыйзамына ылайык, бул өлкөдө визасыз жүрүү мөөнөтү өткөн, расмий каттоосу же эмгек визасы жок чет өлкөлүк жарандар өлкөдөн чыгарылат жана алар айыпка жыгылат. 2014-жылы кайра иштелип чыккан бул мыйзам Туркияда чет өлкөлүктөргө туруктуу жашоого уруксат алуунун жолдорун жеңилдеткен. Туркияда 2018-жылы 787 миңден ашык чет өлкөлүк жаран расмий катталган, алардын 383 миңи кыска мөөнөттүү туристтик виза менен иштеп жатат. 2018-жылы Туркияда 30 миңден ашык кыргызстандык жаран катталган, алардын 9 миңден ашыгы гана эмгек визасы менен иштейт. Эльвира Будайчиева, Азаттык, Стамбул шаары.
Азаттык радиосунун теле берүүлөрүн иш күндөрү ЛТР каналынан көрүүгө чакырабыз. Ар дүйшөмбү эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар, интервью жана видео баяндар Каректе Евразия тележурналында. ЛТР оосунда саат 21:30 ар дүйшөмбү Каректе Евразия телеберүүсү.
Эми кыргызча айрым сөздөрдүн маани мазмунун талдайбыз. Сөз даяра Түрмөгүн Шайлообек Дүйшеев сунуш кылат.
Адаш деген сөздү чечмелеп көрөлү. Адаш сөзүнүн биринчи мааниси бейтааныш эркекке сый урмат менен кайрылгандыкты билдирет экен. Мисалы, келиңиз адаш, бияк өтүңүз дейт. Ушундан улам аяш жолу бир башка, адаш жолу бир башка деген макала айтылып калган. Бул адашка караганда аяш жакыныраак дегени. Анткени бир эле көргөн адаш кишиге караганда канча жылдан бери тааныш билиш мамилелеш болуп жүргөн аяш алдаганча жакын дегенди түшүндүрөт. Адаш сөзүнүн экинчи мааниси адаш жол дейт. Манаста сен бизди адаш жолго киргизип, адамдыгын билгизип деген саптар бар. Алардын душман экенин билген соң адаш жолго салып жибердим дейт. Адаш сөзүнүн үчүнчү мааниси кадимки эле адашуу, жаңылышуу деген мааниде. Жолду адашып жүрүп араң таптык дейт. Адашкандын айыбы жок, кайтып үйүн тапкан соң деген макал белгилүү. Ал мурдагы жолунан адашып кетти дейт. Акылынан адашты дейт. Башым маң болуп адашып калдым дейт. Ажыт деген сөз бар. Азыр бул сөздү баарыбыз эле биле бербей калдык. Ажыт деген маани, маңыз дегенди билдирген сөз экен. Мисал келтирели. Алдап туруп аларды амалын бүткүл үйрөндүм. Ажытын билдим дүйнөнүн дейт.
Шайлообек Дүйшеевдин сөз даяра түрмөгү 2-сентябрдагы таңкы берүүлөрдүн дагы бир бөлүгүн жыйынтыктады. Азаттык радиосунда биз айтып берген кабар баяндардын толук топтому Азаттык чекит орг сайтында. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев, техникалык тейлөөнү Канат Карымшаков жүргүзүүдө.
угарман, азаттыктан уктуруубузду Санжыра радиосунун жардамасынан соңулантабыз.
Сени жана переходи на О. Эми өлкөнүн эң ири 4G түйүнүндө 2 эсе көп интернет. Биз интернетти күн менен түнгө бөлбөйбүз. Биз интернетти 3G жана 4G деп бөлбөйбүз. Бизде чексиз чалуулар бар жана эч кандай жашыруун шарттар жок. Ого которуу, жөн гана пайдалуу, жөн гана ыңгайлуу. Толук маалымат 655 0505 000 655 номерлеринде жана переходи чекит о чекит KG сайтында. Ишмердүүлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган.
Угарман, сиз Өнөктөш радионун жарнамасын уктуңуз.
Азаттык уналысын, акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 8:30 болду. Азаттык радиосунун таңкы эфирин орус тилиндеги перекрёсток талкуусу улантат.
Перекрёсток на радио Азаттык.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Затык», программа «Перекрёсток». Сегодня с нашими гостями в студии мы будем обсуждать так называемую политическую амнистию в Кыргызстане. Наши сегодняшние эксперты – Төрага Законодательного собрания второго созыва Ишембай Кадырбеков и политолог Бакыт Бакитаев. Передачу из Бишкека веду я, Болот Колбаев. Итак, за последние несколько месяцев на свободу вышло несколько политиков, которых называли политическими заключенными. Они попали в заключение при бывшем президенте Алмазбеке Атамбаеве. Кроме того, в первой половине августа на родину вернулся экс-премьер-министр Өмүрбек Бабанов, который находился почти 2 года за границей и выехал туда после возбуждения на него уголовных дел. И сейчас уже высказывается мнение, можно ли вот этот процесс назвать политической амнистией? Господин Кадырбеков.
Безусловно, когда лица, которые были осуждены и были в тюрьме, всем было ясно о том, что это определенное политическое гонение, и особенно это касается Эмбрио Черкесия Текебаева. Вот. Всем, ну, даже любому не знающему юридическое право было ясно, что там идет искусственное, как говорится, искусственно было на него наложено все обвинения. Вот. Ну и то, что сегодня решением Первомайского районного суда дали домашний арест, меры пресечения, и Верховный суд отменил все предшествующие решения, говорит о том, что в этом есть какая-то политическая воля действующей власти. Просто так ничего не бывает. Вот. И возврат Бабанова, тоже ситуация. И то, что другие политики были освобождены по тем или иным мотивам. Это говорит о том, что климат, политический климат, данные дни, последние месяцы, она корректируется, на него оказывает определенное такое влияние, политическое такое понятие, как целесообразность тех лиц, которые принимают решения. Вот. И поэтому такое происходит. Сказать, что это решение суда, это была бы глубокая ошибка, потому что у нас сегодняшний так сложилось в политике, даже не то, что судьи, даже парламент стал ручным, управляемым. Вот. Единственный неуправляемый, более-менее свободный, который может принимать решения, это у нас только одно лицо, это президент. И, возможно, и окружение президента. А так все оттуда идет. Поэтому это говорит о том, что идет определенное изменение политического климата. А какой? Ну, это уже
покажет время. Другой, но все-таки сейчас тоже в заключении находятся отдельные политики, которые получили сроки при Атамбаеве. И также есть люди, которые проходят обвиняемыми или уже осуждены при действующем президенте. То есть это тоже достаточно известные политики, тяжеловесы, так сказать.
Что касается тех бывших премьер-министров, которые по ТЭЦу, теперь новые лица по музею, которые проходят, теперь уже возможно. Возможно, и ипподром в Челпанате возникнет, и еще другие могут возникнуть вопросы. И если при Текебаеве любые ходатайства, которым адвокаты ходатайствовали в суде, она просто не рассматривалась, просто отказывалась, сейчас в судебном процессе ничего не отказывается, все просматривается.
То есть, дают
возможность защиты. дается возможность защиты. А вот какую в конечном итоге, как они смогут аргументированно защитить себя, это уже покажет время. А потом мы еще не знаем, они, у них, в отношении них принята мера пресечения, в отношении них еще приговора не было. Вот как будет приговор, то от этого будет, будем и плясать, дальше оценку давать.
Спасибо вам. Господин Бахитаев, как вы считаете, мог ли президент влиять на суды именно во время рассмотрения, ну, скажем, последнего кейса, случая с лидером партии Атамекен Омирбеком Текебаевым и экс-министром чрезвычайных ситуаций Дүйшөнкулом Чотоновым?
Ну, как мы все понимаем, серьезные эксперты, конечно, мог. Дело в том, что в нашей стране вот уже много лет мы строим демократию. Но вся проблема в том, что вначале мы построили такой фундамент круглый для юрты. И на нем каждый раз стараемся построить квадратное здание европейской демократии. И поэтому каждый президент, приходя поправлять конституцию, усиляя президентскую власть и так далее, не понимая, что у нас фундамент, он имеет окружность. И мы не можем построить круглое здание. Мы можем только круглое здание построить. И поэтому на сегодняшний день эта проблема продолжается. И пока мы наш фундамент, конституцию, не сделаем чисто парламентской, потому что уже кыргызский народ доказал, нам не нравится никакой президент. Абсолютно. Мы, у нас в крови, как Дурамбек Садырбаев говорил, кочевая философия. Мы поэтому должны все свои решения государственные принимать в парламенте, или вот как называют у нас, стопроцентное нужно, и никаких половинчатых. У нас получается так, демократия как в Южной Корее, а управление государственное администрированное как в Северной Корее. И каждый президент каждый раз спотыкается об этот фундамент. Поэтому сегодня есть у нас вот предложение, так называемый Курултай. Очевидно, парламент это и есть Курултай, его переименовать и 100% сделать парламентским. Тогда у нас все власти встанут на свои места, президент не может влиять на суды, суды на парламент, парламент на суды. И всего лишь. Так вот, много лет наши никак не могут этот порог пересечь. Это дальше будет продолжаться, потому что за все, что в стране, моральную ответственность несет президент. Поэтому как бы то
ни... И вы считаете выходом из ситуации переход на полное парламентское?
Полное, стопроцентное парламентское. Наш кыргызский народ иной не вас, никто не нравится, в конце концов. Поэтому один человек не справится, только коллективное мышление, только курултай, открытый, свободный, в древних кыргызских традициях. Это может помочь, конечно. Остальное мы опять будем спотыкаться на те же грабли, на которые спотыкался и Акаев, и все остальные наши президенты.
Спасибо. Господин Кадырбеков, как вы считаете, последняя, ну, будем ее назвать, политическая амнистия, как-то может сказаться на результатах парламентских выборов, которые должны состояться в следующем году?
Абсолютно нет. Хотя некоторые имеют это в виду. Вот я хотел бы остановиться на главном. Мы все время применяем слово «демократия», а мы в Кыргызстане должны это слово уже забыть. С 2010 года. Демократия, она просто переводится, это власть народа. Народ правит государством через своих представителей, которых они выбирают, которым отдают мандат. И вот у нас Конституция парламентская страна. Многие считают, что это не парламентская, там президентская и так далее. Это все это действительно стопроцентная парламентская. Многие говорят, что если для того, чтобы парламентская был, парламент, президент должен выбирать парламент, только тогда будет 100%. Вообще тогда мы придем к анархии. Представляете, теперь парламент был бы с одной партией, они еще выберут большинство, коалиционное большинство, они еще своего президента большинством выберут.
И своего премьер-министра.
Да, и своего премьер-министра вообще тогда уже приехали. Здесь хоть какая-то шанс есть, что коалиционное большинство, как, например, в Армении, окажется в другой партии, они своего премьера и своим полномочием 100% пользуются, а президент тогда будет такой президент, как и нужно. Направо-налево парламент может его поставить на место. Вот, и поэтому, когда мы говорим, что Конституция предусмотрена парламентская власть, тут уже наши действующие президенты уловили, ага, не дай бог, в парламент придут люди, имеющие принципы, имеющие собственное мнение. И поэтому в 2010 году было уничтожено и сказали, все, отныне парламент, состав парламента будет выбирать лидера партии. Народу нечего выбирать. Народ лишен права выбора депутата, который предусмотрен в Конституции. Говорят, вы только голосуйте за партию, а там кто будет депутат, будет решать, как говорится, это лидеры партии. Таким образом, мы, Кыргызстан, может быть, единственная страна в мире, которая полностью отошла от демократии и лишили права выбора своих депутатов в парламент народом. Вот какую мы страну строим. И, естественно, список составляется, в свое время она корректировалась Алмаз Шаршеновичем Атамбаевым. Будущий список, наверное, будет окружением президента Жээнбекова формироваться. То есть они будут формировать подручных таких людей список. А народ говорит, а вы только право у вас есть не выбора, а голосование. Голосуйте, то, что мы вам дадим, это вполне достаточно. Естественно, такой парламент ручной нужен. Ибо действующая конституция, если сделать его выборным, она может совершенно иначе повести, как говорится, себя. Поэтому на будущих выборах будет так, как решит администрация президента. Еще вы заметили, что 9-процентный порог, который Атамбаев в свое время включил, цели того, чтобы не более 3 партий должно прийти. И 2 партии ихних вполне достаточно, что власть полностью, и президент свой, и премьер свой, и парламент свой, и так далее. И любые предложения нынешнего парламента, давайте снизим порог до 5, до 7, даже некоторые ниже, даже слушать не хотят. Эти тоже решили, ага, зачем? Угу. Надо, чтобы пришли 2-3 партии наших, а потом один, кто-то другой, который будет играть роль там оппонента такого, потому что в Конституции предусмотрена оппозиция, понятие такое. Вот, и поэтому, если все сохранится, как конституционный закон о выборах в том виде, как он есть, то мы будем иметь парламент такой же, как есть, а возможно, 70-80%, которые в сегодняшний парламент сидят, они придут. Придут, почему? Их остановить некому. Если люди, например, в бюллетене увидели бы, кто там, то они могли бы за эту партию не проголосовать. А сейчас они не знают, кого партия включила. Дальше было предложение, давайте, чтобы денег не уходило, всякие агитации, концерты, мансерты не было, да? Чтобы люди не имели права выбора. Нет, это тоже сохранили. То есть опять пустили на самотек, чтобы денежные можно было купить, можно было интуитивно людей не дать возможность им думать, что, куда, как, а просто эмоционально, чтобы они дали голоса тому, кто пропиарил.
То есть освобождение и возвращение весомых политиков, оно не меняет расклад сил, да?
Нет. Угу. Весомый политик кто будет? Это вот 3 лидера партии, которые их готовят, наверное, уже 2-3 готовят, третий, может быть, еще готовится. Вот они будут и список составлять. А кого они включили, мы втроем не будем знать. Может, где-то там услышим, а так не будем знать.
Спасибо. Господин Бакитаев, а вы как считаете вообще, как на раскладе, на политическом, так скажем, поле повлияет освобождение и возвращение в страну, грубо говоря, опальных политиков?
Дело в том, что наши последующие выборы будут, скажем, больше влиять экономика. То есть, какая партия больше сможет собрать финансов для того, чтобы провести агитацию, вот та партия и пройдет. И поэтому известный политик, неизвестный политик, здесь уже это второе. Первое, какая партия, сколько соберет финансов. На эти финансы они нанимают политологов, экспертов, концерты, все проводят. И агитаторов, конечно. И народ у нас, как всегда, опять проголосуют за тех, кто больше постучался в дверь, кто больше пришел, кто там губеру провел, кто что мост построил там и так далее. Поэтому нас ожидает вот это. Более того,
считаете, что основную роль все-таки будут играть не персонали, а финансы, да?
Да. И тем более, Ильшим Батюшевич прав, вот 9% очень сложно провести партии, которая заряжена какой-то идеей, которая знает тактику, стратегию развития государства какие-то. Вот. Возможно, этих людей, вот эти богатые партии, пригласят свою партию, чтобы она не была переписана с других партий. Уставы, программы. Поэтому происходит некая скажем, процессы, которые прошли в Европе, в других странах давно. Там тоже давно уже 2-3 партии руководят. Да, первое время было, значит, все хотели стать депутатами, но философия развития государства все-таки оно должно неким регуляционные моменты иметь. Поэтому, да, иногда, иногда нарушая некие 100% демократические принципы, государство повышает, например, эти проценты, чтобы все-таки навести какой-то... потому что у нас 20 партий, у всех одинаковые программы, никаких отличий нет, все за народ, вот, и так далее. Поэтому некоторые вещи, они вот и государство, и парламент, они, видя вот эту вот стратегию развития, они иногда нарушают некие права избирателей. Потому что 20
это,
партий...
Это, кстати, о чем говорил господин Кадырбеков, да?
Да.
Спасибо. Ну, несмотря на то, что несколько политиков вышли на свободу, один вернулся на родину после вынужденного, так скажем, пребывания в другом государстве, в заключении остается еще несколько человек, которых считают политическими заключенными, и за границей есть еще несколько политиков, на которых были возбуждены дела. И, господин Кадырбек, как вы считаете, вот этот начавшийся процесс, он не вызовет вот это массовое требование политической амнистии? То есть, чтобы всех выпустили, закрыли уголовные дела, чтобы они вернулись и так далее?
Нет, конечно. Вот, как ни странно, те люди, которые сегодня возбуждены уголовное дело, особенно бывшие премьер-министры, они не были политиками. Они в народе...
Ну, я имею в виду, в частности, Садыр Джапаров.
Садыр Джапаров, он и не был лидером. Может быть, как в Тюбском районе, в определенном регионе он был бы. Вот. Вы знаете, вот за кем идут люди, за кого будет бороться? За того человека, который действительно в своей жизни хоть какую-то часть, что-то отдал этому народу или горел. За душой не было бы ничего такого, как говорится, кроме того, чтобы он служит народу. Вы посмотрите, как Пашинян он выиграл. Он рюкзачок, как говорится, одел. Он был в свое время гонимый даже и так далее. Своей простотой, своим простыми лозунгами. Нигде там на него уже найти было что-либо тяжело. И определенный необходимый лозунг. Те люди, которые сидят сегодня... или там сегодня уголовное дело, есть ли в нем электорат, который за них боролся бы или за них болел бы, могло быть, если бы они что-либо сделали бы. Вот Садыр Джапаров был хороший козырь, конечно, это кумтор. Он болел, и вот он данный вопрос вытаскивал и так далее. И надо было его этот вопрос дальше добивать, когда он был за рубежом где-то, когда еще его не могли его, как говорится, тронуть и тому подобное. К великому сожалению, политического лидера сегодня как такого нет. Теперь, что касается, возможно ли появление такого лидера. Многие ошибаются, думают о том, что те, которых мы знаем, это и есть лидеры, что они поведут за собой. Или Бабанов, или Такибаев и так далее. Ничего подобного. Если в этот момент, если в нужное русло народ необходим будет лидер, они его возродят. Он возникнет. Для этого должна быть потребность народа о смене. Или они уже не хотят жить по-старому, как Ленин говорил. А верхи не могут. То есть ситуация должна так сложиться. И они родят этого лидера. Такого сегодня еще не появилось, и когда и такого нету, всегда адм-ресурсы, те, которые власти, и кто имеет большие деньги, они в выигрышной ситуации.
Нашим радиослушателям я напомню, что в эфире радио «Затык» программа «Перекресток». Сегодня с нашими экспертами обсуждаем так называемую политическую амнистию в Кыргызстане. Сегодня в нашей передаче участвует төрага законодательного собрания второго созыва Ишембай Кадырбеков и политолог Бахыт Бакетаев. Передачу из Бишкека веду я, Болот Колбаев. Господин Бакетаев, как вы считаете, несколько дней назад на свободу под домашний арест вышел Өмүрбек Текебаев. До этого Верховный суд по вновь открывшимся обстоятельствам отправил дело на пересмотр и отменил, естественно, предыдущие решения судов. Как вы считаете, вот все-таки был ли диалог между Текебаевым и властью? Или все-таки там свою роль сыграли какие-то другие факторы?
Во-первых, надо сказать, не нужно быть сильным юристом, чтобы понять, что Текебаев осужден неправомерно. То есть конкретно на суде не было доказано, куда он перечислил этот миллион, кто перечислил, где отпечатки, как Ну, состав преступления был неполный, аспект, да. Поэтому презумпция невиновности здесь была нарушена. Это основополагающий принцип всей юриспруденции. Ясно было, власти, если они не могут все бремя доказательства подать на власть. Если власть не может доказать, что человек доказательства, представьте, ясные, четкие доказательства, он должен отпускать человека. Поэтому вот эти принципы был нарушен, и сейчас этот принцип как бы восстанавливается, потому что не было на суде доказана его причастность к этому миллиону долларов. У нас не было, вон сколько мировой практики, там Берлускони отпускают, даже того же Корлеоне. 12 судов было, где свидетели приходили, которые видели, как он сам стрелял с пистолета, с автомата, но отказывались отсюда.
А посадили, однако, за неуплату налогов.
Вот, видите, вот что значит правовое государство. Поэтому у нас, если не доказал, то все, надо отпускать. Да, ну, может, и внутри чувствуешь что-то, но если нет доказательств, суд должен четко и ясно это дело отпускать человека. Поэтому и по Садыру Джапарову, и по Текибаеву весь народ уже понял. И я думаю, сегодняшнее руководство прекрасно понимает, что держать Текибаева в застенках, это нарушается принцип презумпции невиновности.
Спасибо, господин Кадровиков. Вчера Текибаев, выступая, сделал несколько интересных заявлений, которые отдельные эксперты расценили как реверанс в сторону власти. В частности, о том, что он пока не думает над вопросом возвращения мандата депутатского и о том, что устанавливается справедливая судебная система. И могут ли означать вот эти заявления как сигнал о не лояльности, а не оппозиционности на данное время?
Вряд ли. Потому что судебный процесс только предстоит, и как политик он поступает относительно правильно. Вот. Опять будет первая инстанция, потом будет апелляционная, потом надзорная жалоба. Чем это кончится, неизвестно пока. Пока изменили меры пресечения. Вот что меня радует. Чем отличаются правители друг от друга? Просто на два можно категории. Государственник и просто случайно ставший главой государства человек. Для государственника интерес государства, она превыше всего, превыше личных интересов и так далее. И у государственника есть один принцип. Принцип политической целесообразности в принятии тех или иных решений. И вот мудрый и далеко смотрящий государственник, он всегда рассматривает любые вопросы касательно тех или иных событий, о политической целесообразности принятия решения. Вот возьмем, к примеру, Текибаева. Естественно, он информацию получает от общественности, есть много служб, которые общественное мнение слушают. Насколько у Текибаева люди верят тем обвинениям, которым к ему предъявляли. Естественно, людям, те, которые ему эту информацию дают, говорят, люди уже не верят в его виновность. Возникает другой вопрос. Или у тебя берет обида когда-то сложившаяся, из-за которого Текибаев сидит, или же какая-то целесообразность. А есть ли необходимость его держать? И вот какая-то логика подсказывает. Надо отойти отмешать судебный процесс. Пусть суд примет решение. И если этот суд окончательно до конца примет решение, оправдывающее его, и ну как она есть, то тогда и имидж президента довольно-таки серьезным. А все же у нас есть правовое государство, все же оно может быть, оказывается, как говорится, решение суда объективным и так далее. Это перед парламентским выбором, это перед предстоящим большим событием, это довольно-таки хорошее очко. То есть, что меня радует, вначале сказал, пробуждение сегодняшнего окружения и у него такое понятие, принятие решения, понятие политической целесообразности. Даже если я не люблю, даже если этот враг. Вот пришел Омирбек Бабанов. Все думали, ах, там же и СМБ говорит, уголовное дело мы типа так не оставим. Тот четко просчитал, что на два фронта очень тяжело работать нынешней власти. Да, и так далее. И он пришел. Многие говорят, что был какая-то договоренность. Я в это не верю. Просто он как политик рассчитал, в этот момент можно прийти и давать показания. То есть, когда он приходит, дает показания, согласно уголовно-процессуального кодекса, его держать под арестом невыгодно. То есть не то, что она не дает, он не убегает, он сам приходит. А в чем, зачем ты его держать? Он помогает.
Следствие. Он вернулся из-за
Он вернулся, да? И так далее. То есть здесь нечем крыть. И вот он как политик правильно поступает. И вторая сторона тоже правильно поступает. Он вокруг него не нагнетает. И все заметили такое ощущение, как будто власть стоит в сторонке, типа, следствие занимается своим делом, сможете довести это? Выигрышно для власти? Да, выигрышно. Выигрышно тот для Бабанова? Выигрышно. Но что имеет власть в козырях? Какие еще доказательные вещи имеются? Потому что предприниматели всегда с налогами, с таможенными, с Банком Кыргызстан какие-то были там сложности. То есть что-то есть и так далее. И лучше его рядом иметь, а в парламентских выборах можно просто сторговаться. Ну, ты посиди, мы тебя не тронем.
То есть это какая-то игра, да?
Я еще третий раз возвращаюсь. Значит, сегодня срабатывает логика в действующей власти. О целесообразности принятия тех или иных решений. О целесообразности вмешательства в то или иное. Иногда не надо вмешиваться, в сторонке останется, все само собой. И мне это радует. Если вот эта логика, вот такая позиция действующей власти сохранится, значит, у нас будет более-менее хорошо.
Хорошо, спасибо вам большое. Господин Бакитаев, Текебаев, лидер одной из старейших партий Кыргызстана, и его называют, считают его считают политиком, способным менять политический ландшафт после изменения меры пресечения. Ну, теоретически, если представим, что суды его оправдают, приняв доводы его защиты, сможет ли он составить действительно серьезную конкуренцию действующей власти?
Ну, конечно, фамилия Текебаева, новейшая история Кыргызстана, она утвердилась как отец Конституции, неправильно, которую я с первого дня говорю. Эта Конституция и завела Атамбаева сейчас в камеру. И дальше эта Конституция будет работать таким же методом. И наши политики, они нам, вот политологам, чуть-чуть легче, потому что мы со стороны наблюдаем, а они находятся в поле. Они видят тактические вещи какие-то. Нам, мы даже сидя у телевизора, самому Месси можем сказать, вот что же он налево не дал пас? Или Роналду? То же самое мы, наблюдая со стороны, мы не принадлежим никакой партии. Многие ошибаются, что вот мы принадлежим той или иной партии. Мы не принадлежим, наблюдаем. Поэтому некие стратегические, доктринальные вещи нам более виднее. Ну, тактически, конечно, у политиков больше информации, они больше здесь имеют. Поэтому на сегодняшний день, конечно, Текебаев одна из тех личностей, которые наших кыргызских пассионариев, которые на самом деле, если вот обратиться к трудам Лев Николаевича Гумилева по пассионарности этногенеза, то он и является одним из пассионариев, который может и дальше влиять на политическую конъюнктуру, причем весомо. Все знают его характер, знают его политические воззрения, принципы. Единственное, что вот он иногда не меняет свои политические взгляды на те или иные процессы. Он продолжает гнуть ту линию, которая неверна. Но этим самым и у властей возникает адекватные какие-то меры, и они вот при Атамбаеве приняли вот эти все меры, нашли следователей, нашли какие-то материалы, и тем самым пострадала и партия. И поэтому политика — это вещь очень гибкая должна быть. Черчилль раз 12 переходил из партии в партию. Но все равно он Великобританию поставил на ноги, выиграл войну. Поэтому, конечно, чем политик гибче, тем эта партия и будет существовать. К примеру, поступку Бабанова я поздравляю. Он вовремя уехал из страны, чтобы не сидеть в камере, чтобы не сделать стресс своим родним, родным, детям, партийцам, однопартийцам. Он правильно выбирает конъюнктуру и очень его используют. тем самым он, его партия остается на плаву. Поэтому нашим политикам, конечно, нужно гибче вести политику, чтобы все-таки государство не страдало от того, что кто-то уперся и так далее. Поэтому вот Алмаз Шашевич тоже. Я в прошлом году написал, вот, пожалуйста, я вам покажу, что в итоге следствие выйдет на Савопри, вот 13 июля 2018 года, что судебное следствие выйдет на него, потому что наша Конституция говорит о том, что за все в Кыргызстане ответственен президент. Министры, все народ понимает, министры не принимают решения. Тем более замминистры. Тем более сейчас замминистра не подчиняется министрам. Потому что замминистра ставят, да, замминистра ставит одна фракция, министра того фракция, нету никакой дисциплины министерства. И мы тем самым, экономика страны страдает, наши собираются, бьют китайского рабочего. Хоть сколько его бей, надо бить наших чиновников, которые неправильно организовали это золоторудное месторождение. Не те условия создали. Вот. Далее по поводу наших пассионаров, кстати, вот по Гумилеву. Говорили, вот, что будет революция, там подымет революцию, тот подымет революцию. В ближайшее время мы уже прошли вот эти вот график Гумилева по революциям.
Спасибо вам за участие в сегодняшнем выпуске «Перекрестка». Нашим радиослушателям я напомню, что мы сегодня обсуждали тему так называемой политической амнистии в Кыргызстане. В сегодняшнем выпуске «Перекрестка» приняли участие Төраға Законодательного собрания второго созыва Ишембай Кадырбеков и политолог Бакыт Бакетаев. Передачу из Бишкека вел я, Болот Колбаев. Спасибо за внимание.
«Перекресток» на радио «Азаттык».